Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpunto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolas ci vespere pri la temo la cristanoi rilate la homan historion. La Biblio plurfoie emfasas che ciai historiai eventoi, ec plei catastrofai, estas sub la regado de Dio, quies providenzo estas justa cae por favora. Ver dire tio shainas mal confirmata della generala malmoralezzo, della perforto, la militoi, cae la naturae catastrofoi. Facte la rimedoi cae manieroi, per cioi la dia providenzo plenumas sia in planoin estas misterai, cae nur la credo certigas nin, che cioi historiai eventoi estas volatai au permesatai de Dio. Sancta Paulo scribas, lettero al Romanoi oca capitro. Por tiui cui amas Dion, cio cun laboras alla bono. Consequenze de tio, la Cattolica Ecclesio consideras attente la actuala in eventoin, por decifri, cae distingi clare la occasagioin, cae giuste compreni ciel conduti en la tempoi cae medioi, en ciui concrete, la nun tempai homoi logias cae vivas. Oni nomas tion esploro de la signoi del tempoi, lau lavortoi de Jesuo, iam li diris, Evangelio lau Luco, 12 capitro. Vi scipovas esplori la aspecton de la tero cae de la cielo, sed cial vi ne capablas esplori citiun tempon? Per tio Jesuo aludis sin mem la tempon de sia alveno, kiel li diris explicite en la sinagogo de sia villaggio Nazareto, Evangelio lau Luco, 4 capitro. Li venis al Nazareto, kie li estis educita, cae lau sia cutimo li eniris en la sinagogon en la sabata tago, cae li starigis por legi, cae estis donita al li la libro de profeto Jesaio. Malferminte la libron, li trovis la locon, quie estas scribite. La spirito della Signoro estas sur mi, char li sanctoleis min, cae sendis min porti bon annonzon al malriciuloi, cae tiel plu. Cae Jesuo ec parolis alla cestantoi, hodiau plenumigias tiu scribo, quiun vi audis per viai oreloi. Alifoie Jesuo ploris sur la sancta urbo Jerusalemo, quiu ne credis en li, cae li diris, Evangelio lau Luco, 19 capitro, Ho, se ancau vi mem scius en tiu citago la voion alla pazzo, sed nun gi estas cascita for de viai oculoi, char venos sur vin tagoi, ciam viai malamicoi circa ubaros vin per tranceoi, cae ronde circauos vin, cae ciu flanque siegios vin, ili gis tere detruos vin, cae viain logiantoin, cae ne lasos en vi stonon sur stono, pro tio che vi ne conis la tempon, ciam vi estis visitata. Ciam la cristanae pensuloi occupigis pri la actuala homa historio, cae ties problemoi, por en gi trovi la opportunon, ec la instigon, malcovri la dian providenzan planon. Exemple, ciel memorigis la papo hieraudum la generala audienzo, scribis pri la senso de la historio Sancta Augusteno, post la prirabado de Romo, fare de la germana popolo de Visigotoi, guidatai de Regio Alarico en la iaro 410. Tio malvenco cae prirabo ege consternis la cristanoin, ciui demandis sin, Ciù la dia providenzo ancora urregas la historion, au ciù proximas la mondo fino. Augusteno, por confirmi che Dio plu estas la signoro de la historio, vercis eminentan teologian libron, titolitan De Civitate Dei, tio estas la civito de Dio. Malgrau malbono cae catastrofoi, la cristanoi tute ne deprimigas, sed plu fidas che Dio conducos la aferoin al bona zelo, spite de cia malbona potenzo. La cristano, declaris Johano Paulo la dua, chi uvigla attendas la plenumigion della promesoi de Dio, si povas transdoni esperon ancau al siai gefratoi, ofte sen esperai cae pessimismai, rilate la estontezon. Pri esploro della signoi della tempoi, por ecconi, ciel conduti congrue, parolis beata papo Johano la dudectria, en la documento, per ciu en la iaro 1961, li lancis la duan Vaticanan concilion. La papo constatas la spirita in miseroin, cae problemoin de la nuna epoco, sed contra u pessimistoi, li aldonas esperigan parolon. Ni preferas basi mian plei firman fidemon, li diris, en Jesuo la savanto, ciu nin instigas reconi la signoin de la tempoi, tiel che nune poche, ni vidas tra mallumai tenebroi mult nombrain indizoin, ciui shainas anonzi pli bonain tempoin por la ecclesio cae por la homaro. Ne la homo conducas la historion, char tio case li havus absurdan cae trompan mem fidon. Male la cristano estas certa che la venco appartenas al Dio per la cruzo della resurrectinta Cristo. La lasta libro della Biblio, nome Apocalipso, malgrau visioi pri damagioi cae catastrofoi, estas plena de dankesprimoi cae laudoi della tuta creitaro, pro la venco della Signoro. Ni finas nian hodiauan paroladon citante quelque la himnoi de Apocalipso, el chapitroi quara, decvina cae decnaua. Inda vi estas, ho Shafido, la mortigita, ricevi potenzon cae ricion, cae saggezzon, cae forton, cae honoron, cae gloron cae laudon, char vi creis ciuin aferoin, cae per via volo ili estis creitai, cae existas. Grandai cae mirindai estas viai faroi, ho Signoro Dio ciopova, justai cae verai estas viai voioi, ho Regio della nazioi. Ciu ne timos, ho Signoro, cae ne gloros vian nomon, char vi sola estas sancta. Ciui nazioi venos cae ador clinigios al vi, char viai iustai iugioi el montrigis. Alleluia! La savo cae la gloro cae la potenzo appartenas al nia Dio, char verai cae iustai estas liai iugioi, char li condamnis la grandan amoristinon, ciu corruptis la teron per siai malciastagioi, cae li vengis contra usci la sangon de siai servistoi. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis civespere pri la temo, la cristanoi rilate la homan historion. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.